Καλησπέρα, αγαπημένα πρόσωπα και προσωπία. Μια ακόμα εκπομπή Serial Face έχει φτάσει. Εδώ που μαζί μας έχουμε την Ιωάννα Τυφό. Καλησπέρα, Ιωάννα.
Καλησπέρα, Απόστολε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ που τη δέχτηκες. Και θέλω να ξεκινήσουμε μια πολύ έτσι απλή ερώτηση, αλλά γενικότερα, επειδή είσαι λάτρης του Dungeons and Dragons, θέλω να σε ρωτήσω πώς αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει καταφέρει να σε βοηθήσει και στην επιχειρηματικότητα.
Ωραία. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος ίσως δεν ξέρει τι είναι το D&D, το Dungeons and Dragons. Δηλαδή, ελπίζω για την ακρίβεια να ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο το συγκεκριμένο επιτραπέζιο παιχνίδι. Εμείς επιτραπέζιο το λέμε ακόμη.
Ναι, ναι.
Γιατί πρακτικά είναι ένα παιχνίδι ρόλων, δηλαδή φτιάχνεις ένα χαρακτήρα και κάνεις διάδραση με άλλους χαρακτήρες πάνω στο επιτραπέζιο για να φτιάξετε όλοι μαζί πρακτικά μια ιστορία. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Υπάρχουν ζάρια, υπάρχουν πολλοί κανόνες και πολύ διάβασμα. Γι' αυτό μου αρέσει άλλωστε αυτό το παιχνίδι. Έχει πολύ διάβασμα, πολύ ταλαιπωρία ίσως μέχρι να ξεκινήσεις. Αλλά εγώ το λατρεύω όλο αυτό. Μου αρέσει να φτιάχνω καινούριους κόσμους. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην επιχειρηματικότητα, όπως με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην κοινωνικοποίηση. Γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλη η ομάδα πρέπει να έρθει μαζί για να μπορέσει να αποφύγει κάποιους κινδύνους, για να μπορέσει να καταφέρει κάτι που έχει συμφωνήσει ότι θέλει να κάνει. Οπότε έχει πάρα πολύ την έννοια της διαπραγμάτευσης μέσα. Όσο αστείο και αν ακούγεται, χρειάζεται πολύ διαπραγμάτευση στο D&D για να παραμείνει ο χαρακτήρας του ζωντανός. Έχει την έννοια της συντροφικότητας. Έχει την έννοια του μαζί, που είναι μια λέξη που εγώ τη λατρεύω γενικότερα. Αν δεν είμαστε μαζί, για ποιο λόγο να θεωρούμαστε άνθρωποι? Αλήθεια. Αυτή είναι η συλλογικότητα αυτή. Είναι που μας έκανε ανθρώπους και μας βοήθησε να επιβιώσουμε, έτσι. Αυτό το μαζί, αυτή τη μαγική λέξη που πολύ συχνά την ξεχνάμε στη σημερινή κοινωνία, που είμαστε λίγο πιο άνετοι και τα έχουμε όλα λίγο πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, μέσα μας το χρειαζόμαστε, οπότε καλό είναι να μην το ξεχνάμε. Έτσι, ναι, δημιουργικότητα, συντροφικότητα, διαπραγμάτευση και φαντασία χρειάζονται όλα στο D&D, που χρειάζονται σίγουρα όλα και στις επιχειρήσεις.
Εννοείται, και το μεταξύ, με βάση αυτό κιόλας, αυτή η φαντασία διαπραγμάτευση έχει παίξει και εκθοριστικό ρόλο και με σένα με τα social media. Και θέλω να σε ρωτήσω κιόλας για εσένα, ποια είναι αυτή η πλατφόρμα που πιστεύεις ότι περισσότερος έχει βοηθήσει και σήμερα στα αυτά που κάνεις, σαν Ιωάννα Φω δηλαδή?
Ωραία. Είναι δύο οι πλατφόρμες που εγώ γενικά τις αγαπώ και μου αρέσει να δημιουργώ και περιεχόμενο για αυτές τις πλατφόρμες και φαίνεται. Είναι το TikTok και το Instagram. Αγαπώ περισσότερο το Instagram, γιατί μου αρέσει περισσότερο ο ξεκάθαρος τρόπος που λειτουργεί, γιατί είναι μια πλατφόρμα που είναι χρόνια εδώ, ξέρουμε περίπου πάνω κάτω πώς λειτουργεί ο αλγόριθμός της, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να τρέξουμε στοχευμένες διαφημίσεις, την έχουμε καταλάβει, είναι πολύ μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά πρέπει να πω ότι το TikTok είναι αυτό που με βοήθησε να ξεκινήσω. Ξεκίνησα σαν πλάκα, έκανα στο μπαλκόνι της κολλητής μου ένα βίντεο για τον πληθωρισμό. Βασικά όχι, έκανα ένα βίντεο για τις επενδύσεις που μιλούσα μέσα για τον πληθωρισμό, πώς με τις επενδύσεις δηλαδή κερδίζεις τον πληθωρισμό. Τότε βέβαια ήταν πολύ νωρίς και για μένα, δηλαδή επένδυα μόλις 4 χρόνια, ακόμα έψαχνα τα πατήματά μου, τα βήματά μου. 3 χρόνια, το 17 ξεκίνησα να επενδύω και το 20 ανέβασα το πρώτο βίντεο στο TikTok. Ναι, οπότε ήταν πολύ φρέσκο όλο αυτό για μένα. Ναι, έχω ένα πτυχίο στα οικονομικά, έχω ένα μεταπτυχιακό στα οικονομικά, είμαι οικονομολόγος. Αλλά το θέμα επενδύσεων, τα πρώτα 3 χρόνια πηγαίνεις και λίγο στα τυφλά, ειδικά όταν δεν έχεις συγκεκριμένη καθοδήγηση. Και εγώ σίγουρα δεν είχα και χρήματα τότε να δώσω για να με βοηθήσει κάποιος investment banker. Όπως πληρότητα ημών δεν έχει, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με χαρτοφυλάκια, 500.000, 1.000.000 και εγώ τότε επένδυα 5 ευρώ το μήνα.
Ναι,
λογικό. Ναι, τα ποσά ήταν πολύ διαφορετικά για να ασχοληθεί κάποιος ή κάποια μαζί μου που ήξερε την αγορά. Οπότε έπρεπε να κάνω εγώ τα δικά μου μικρά βήματα. Έτσι, ναι, έκανα το πρώτο βίντεο στο TikTok για τις επενδύσεις, μίλησα για τον πληθωρισμό. Με ρωτάει μια κοπέλα στα σχόλια τι είναι ο πληθωρισμός. Κάνω διαφορετικό βιντεάκι με τις δύο περσόνες, τη Μηχανικό και την Κυριλέ, για να εξηγήσω τι είναι ο πληθωρισμός. Και τα δύο βίντεο πάνε viral. Μετά άρχισε ο κόσμος να μου κάνει ερωτήσεις κάτω στα σχόλια για να εξηγήσουμε και άλλα οικονομικά πράγματα. Άρχισα να απαντάω σε αυτά τα σχόλια και έτσι ξεκίνησα. Έτσι ξεκίνησα να φτιάχνω οικονομικό content. Οπότε Ευχαριστώ πολύ την κολλητή μου που μου δάνεισε τον μπαλκόνι της. Ευχαριστώ τον D&D που μου έδωσε τη φαντασία για να κάνω ένα τέτοιο αστείο βίντεο για τις επενδύσεις και τον πληθωρισμό. Και ευχαριστώ και αυτή την κοπέλα που με ρώτησε τι είναι ο πληθωρισμός. Δημιουργήθηκαν έτσι οι περσόνες και δεν ρε στις history που λένε και στο χωριό.
Ναι. Κατάλαβες γενικότερα ότι υπήρχε μια έτσι αμάθεια σχετικά με κάποιους όρους που μπορούσες κιόλας εσύ να τους αναλύσεις και να τους... και να βγάλεις κάποιο περιεχόμενο και το μεταξύ για εμένα προσωπικά να σου πω την αλήθεια στους δημιουργούς που υπάρχουν είσαι καλύτερη αυτή τη στιγμή και από την άποψη ότι έχω παρακολουθήσει πολλά βίντεο σου και σε όποιο βίντεο έχω πέσει πάνω και έχω δει έχω κάτσει και το έχω δει ολόκληρο το οποίο είναι πολύ σημαντικό στατιστικά δηλαδή το να κάτσει κάποιος να παρακολουθήσει όλο το βίντεο επειδή είμαι και λάτρος των στατιστικών και των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σε ρωτήσω τώρα την επόμενη ερώτηση ότι για εσένα, ποιο στατιστικό είναι αυτό το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στο κομμάτι του περιεχομένου?
Ωραία. Αρχικά πρέπει να σχολιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βλέπεις μέχρι το τέλος τα βίντεό μου. Όντως βοηθάει αυτό πραγματικά στον αλγόριθμο του YouTube, αλλά σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά με την ομάδα. Εδώ πρέπει, Απόστολε, να πούμε ότι δεν είμαι μόνη μου πλέον. Το ξεκίνησα μόνη μου όλο αυτό. Αλλά συνεργάζομαι με τον Χρήστο Τσούνη, που είμαστε μαζί που φτιάξαμε τους Financial Greeks. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα σε οτιδήποτε κάνουμε να έχουμε ομάδα. Ξαναλέω, αυτό που είπα στην αρχή για το μαζί δεν το λέω έτσι για να το πω. Όντως το πιστεύω. Έχουμε επίσης 18 άτομα πλέον είμαστε στην εταιρεία. Οπότε έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπους που γράφουν κείμενα, ανθρώπους που βρίσκουν στατιστικά που λες και εσύ που αγαπάς, που επίσης πρέπει να σας γνωρίσουμε κάποια στιγμή, αφού λατρεύετε τα στατιστικά, νομίζω θα τα βρείτε πολύ καλά. Έχουμε ανθρώπους που κάνουν μοντάζ, ανθρώπους που κάνουν τα thumbnails, designers. Δηλαδή είμαστε μια ολόκληρη ομάδα πλέον που βοηθάει στο να βγει αυτό το περιεχόμενο σωστά και με τρόπο που κάποιος ή κάποια θα το παρακολουθήσει και θα πάρει και κάποια ουσία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα. Και μιας που είπαμε για στατιστικά, να πω ότι δεν ξέρω αν είμαι η καλύτερη, για την ακρίβεια δεν πιστεύω ότι είμαι η καλύτερη στα οικονομικά στην Ελλάδα, στους creators. Σε ευχαριστώ πολύ που μου το λες αυτό το πράγμα και αλήθεια εκτιμώ τη γνώμη σου. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που φτάνουν και σε περισσότερο βάθος. Αυτό που θεωρώ όμως ότι με την ομάδα κάνουμε καλά στα δικά μου social media είναι το short content. Δηλαδή να μιλάμε για πολύ σοβαρές και μεγάλες έννοιες σε διάστημα κάτω του ενός λεπτού. Αυτό νομίζω ότι έχουμε βρει πώς να το κάνουμε και όντως είμαστε αποτελεσματικοί και όντως έχουμε βρει την κατάλληλη διαδικασία για να διαμοιράσουμε τη γνώση που έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε ναι, αυτό πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και υπάρχει κάτι το οποίο κάναμε πολύ πρόσφατα, Απόστολε, και για το οποίο θέλω πολύ να μιλήσουμε.
Ναι.
Φτιάξαμε ένα report. Γιατί ακριβώς επειδή και εμείς λατρεύουμε και αγαπάμε τα νούμερα, αυτά είναι τα νούμερα τα οποία μας ένοιαζαν πιο πολύ. Να σου πω την αλήθεια, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά metrics και statistics που μπορούμε να βρούμε στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σου με κάτι πολύ διαφορετικό. Πρέπει να βλέπουμε τα νούμερα που υπάρχουν και έξω στην κοινωνία. Τι είναι με αυτό? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα υποτίθεται ότι έχει πάρει επενδυτικές βαθμίδες, υποτίθεται ότι το χρηματιστήριο τρέχει σαν τρελό και έχει κάνει απίστευτη άνοδο, ότι η οικονομία έχει ανέβει πάρα πολύ και όλα αυτά ισχύουν, αλλά δεν μπορούμε όλα αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε μεμονωμένα. Γιατί ναι μεν όλα αυτά από μόνα τους ισχύουν, αλλά ταυτόχρονα ο Έλληνας και η Ελληνίδα είναι 10% πιο φτωχοποιημένοι από ό,τι ήταν το 2009. Όταν μια οικονομία πάει πολύ καλά, αλλά ο λαός της χώρας πεινάει όταν έχουμε τέτοια ακρίβεια, όταν έχουμε τέτοιο πληθωρισμό, όταν οι μισθοί και καλά ανεβαίνουν, αλλά δεν ανεβαίνουν αρκετά, ώστε να είμαστε έστω στα ίδια επίπεδα από αυτά που ήμασταν το 2009, ξαναλέω. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, δεν μιλάμε για 3 και 4 χρόνια πίσω.
Ναι, ναι.
Το 2009 ήμασταν ήδη και μέσα στην κρίση, Απόστολε, γιατί το 7 ξεκίνησε, το 8 άρχισαμε να καταλαβαίνουμε ότι κάτι παίζει άσχημα.
Σίγουρα,
το 9 είχαμε ήδη να τρώμε αποταμιεύσεις μας ως Έλληνες και Ελληνίδες. Αυτά είναι τα στατιστικά που πρέπει να βλέπουμε. Κάναμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα με τους Financial Greeks για το πού βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά αυτή τη στιγμή στα χρήματα, πώς διαχειρίζονται τα χρήματα, Ποια είναι η χρηματοοικονομική παιδεία που έχουμε ως Έλληνες και Ελληνίδες, γιατί δεν μαθαίνουμε την πλειονότητα των πραγμάτων που χρειαζόμαστε στη ζωή μας, τη μετέπειτα, στο θέμα των οικονομικών, στο σχολείο, ούτε καν στο πανεπιστήμιο. Ναι. Έτσι, πραγματικά, αν μπορούμε να δώσουμε κάτι από το σημερινό μας podcast, θα είναι αυτή η έρευνα που έχουμε κάνει, το report με τους Financial Greeks, γιατί είναι μια έρευνα που την πληρώσαμε εμείς. Δεν την πλήρωσε κανένας άλλος. Έβγαλε πραγματικά στατιστικά, γιατί ξέρεις, και με τα στατιστικά σε αυτή τη χώρα είμαστε λίγο... Τι να πιστέψεις.
Ναι.
Ποιο οργανισμό, τι γίνεται. Εμείς λοιπόν που δεν παίρνουμε χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, είμαστε μια εταιρεία που πλήρωσε για να κάνει μια έρευνα, γιατί θέλαμε να βρούμε αυτά τα στατιστικά για εμάς και να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ποια βήματα χρειάζονται να γίνουν για να μάθουμε περισσότερα για τα οικονομικά, για να μην αφήνουμε τις επενδύσεις να μας προσπερνάνε, για να κατανοήσουμε ότι το θέμα του χρηματιστηρίου του 99 ήταν μια μαύρη κοιλίδα στην επενδυτική κουλτούρα της Ελλάδας, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε μέχρι εκεί και ότι η κατάσταση πλέον δεν είναι ίδια. Δεν μιλάω για το ελληνικό χρηματιστήριο, μιλάω για το γεγονός ότι πλέον οι επενδύσεις έχουν εκδημοκρατιστεί και μπορούμε να επενδύουμε και αλλού. Οπότε αυτά είναι τα στατιστικά που μας νοιάζουν.
Πάρα πολύ σημαντικό, και εντωμεταξύ θέλω να πω κιόλας ότι όντας και γυναίκα, είσαι μια γυναίκα που μπορεί να θεωρηθεί και πρότυπο για άλλες γυναίκες, και το λέω τώρα από την άποψη ότι εγώ σαν μέντορα, ας πούμε, στη 100 Mentors για το Equal, το πρόγραμμα, βλέπω πάρα πολλές γυναίκες που ψάχνουν τον τρόπο να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Εντάξει. Και πιστεύω ότι πρότυπα σαν εσένα μπορούν να τους δείξουν ακριβώς τι εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε εργαλεία υπάρχουν σήμερα για να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας ή ίσα κιόλας κάποιες να εξελιχθούν παραπάνω. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε πλέον σήμερα ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία και πολλοί τρόποι να μπορείς να προσεγγίσεις τα πράγματα διαφορετικά και να δώσουμε ευκαιρία σε διάφορους ανθρώπους να κάνουν δικά τους πράγματα. Δηλαδή, και εσύ ξεκίνησες από το μηδέν κάνοντας κάτι εξ αρχής και τώρα πλέον είναι μια, δεν έχεις μόνο μια εταιρεία, αλλά είναι μια ολόκληρη εταιρεία. Εντάξει, έχετε πολύ κόσμο μαζί σας και κάνετε πολύ καλή δουλειά για να μπορέσει να βγει ένα αποτέλεσμα.
Απόστολε, αυτό που είπες είναι μεγάλη αλήθεια. Στο κομμάτι του μέντορα, είχα την τύχη να έχω πολλούς σοβαρούς μέντορες στη ζωή μου και στην επαγγελματική και στην προσωπική μεγαλώνοντας. Υπέροχες γυναίκες, υπέροχους άντρες που ήταν εκεί, που με στήριξαν, που με βοήθησαν, που άκουγαν τους προβληματισμούς ενός 22χρονου, 23χρονου παιδιού που ήταν τελείως τα χαμένα, που είχε πολύ θυμό, είχα πάρα πολύ θυμό γιατί τα πράγματα δεν μου έβγαιναν, ήμασταν μέσα στην κρίση, είχα πτυχία μεταπτυχιακά, δεν έβρισκα δουλειά, που τώρα καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που το περνάνε. Ίσως γι' αυτό και το περιεχόμενο που κάνω να δίνει τόση γνώση εκεί έξω, γιατί ξέρεις, τα έχω περάσει αυτά τα πράγματα. Τα έχω περάσει να μην μπορώ να βρω δουλειά για ένα εξάμηνο και για ένα εννιάμηνο και τελικά να βρίσκω μια δουλειά που μου δίνει 480 ευρώ το μήνα και δούλευα 7 στα 7 σχεδόν, που ήταν η απόλυτη εκμετάλλευση. Και εγώ λέω πάντα ότι δεν έπρεπε να το έχω κάνει, και όμως το έκανα γιατί είχα δύο γονείς οι οποίοι ήταν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με στήριξαν πάρα πολύ και μου έμαθαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά οι γονείς μου ως δάσκαλοι δεν γνώριζαν την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για να μπορούσαν να με συμβουλεύσουν. Οπότε, πραγματικά, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη ζωή μου να με κατευθύνουν, να μου δώσουν συμβουλές, να με ακούσουν. Καμιά φορά χρειαζόμαστε κάποιον απλά να μας ακούσει. Δεν θα ήμουν σίγουρα ο ίδιος άνθρωπος που είμαι σήμερα. Οπότε, πιστεύω πάρα πολύ στην έννοια του μέντορα. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο να είναι εκεί για εμάς και να μας στηρίζει. Και πλέον, το καλό με το ίντερνετ είναι ότι δεν χρειάζεται με αυτό το μέντορα να είμαστε και στην ίδια πόλη. Μπορούμε να πούμε έναν μέντορα και θα μιλάμε για 20 λεπτά online το μήνα, μία φορά το μήνα. Δεν χρειάζεται παραπάνω, πραγματικά, από όπου και αν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις μία καθοδήγηση από τους ανθρώπους στους οποίους θέλεις να μοιάσεις. Δηλαδή, εγώ είχα δύο εκπληκτικές γυναίκες, για τη μία μπορώ να μιλήσω κιόλας, είναι η Δανάη Μπεζαντάκου, που ασχολείται με την ναυτιλία, η οποία κάνει 1 εκατομμύριο πράγματα, κάνει απίστευτο φιλανθρωπικό έργο, κάνει απίστευτο κάνει απίστευτο έργο στον εθελοντισμό, στο κομμάτι του εθελοντισμού, και η οποία, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν είχε καμία ανάγκη να ασχοληθεί μαζί μου. Και όταν ξαφνικά της το ζήτησα δειλά και μου λέει, ναι, πάμε Ιωάννα μου, τι χρειάζεσαι, και ήταν εκεί, και από τότε ακόμα η Δανάη είναι πάντα δίπλα μου. Πώς να μην τους αγαπάς αυτούς τους ανθρώπους? Είναι απίστευτο. Γιατί ξέρεις κάτι, Απόστολε, ο κόσμος μπορεί να σου δώσει χρήματα.
Ναι.
Okay. Ο κόσμος μπορεί να σου δώσει μια εργασία. Ο κόσμος μπορεί να σου δώσει ένα σπίτι να μείνεις. Και όλα αυτά τα πράγματα εννοείται είναι πάρα πολύ σημαντικά και εννοείται βοηθάνε. Αλλά αυτό, Απόστολε, που δεν έχουμε εμείς οι άνθρωποι σε πληθώρα ή δεν μπορούμε να φτιάξουμε παραπάνω, είναι ο χρόνος. Το να σου δίνει λοιπόν ένας άνθρωπος το χρόνο του είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να κάνει κάποιος για εσένα ή κάποιοι για εσένα. Οπότε, όντως είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε κάποιον μέντορα κοντά μας και δίπλα μας.
Το κρατάω πάρα πολύ αυτό με τον χρόνο, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, θέλω να σταθώ και σε κάτι, ότι καμιά φορά ό,τι έχουμε περάσει μέσα στη διάρκεια του χρόνου, καλά και κακά, είναι αυτά που μας έχουν φέρει στο ποιοι είμαστε σήμερα εδώ, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε το butterfly effect. Τι θα άλλαζες, τι θα θυσίαζες από το παρελθόν, ώστε να αλλάξει το ποιος είσαι ή ποια είσαι σήμερα, εντάξει. Και θέλουμε να βάσει το χρόνο να μας πεις και τώρα ποιο είναι αυτό το project και τι ετοιμάζεται τώρα τον επόμενο καιρό στη διάρκεια του χρόνου, το οποίο θέλεις πολύ να το μοιραστείς μαζί μας.
Okay. Ξεκινάμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project. Γιατί τώρα? Γιατί μου φαίνεται ενδιαφέρον τουλάχιστον, το κοινό βέβαια θα μας πει στο τέλος. Γιατί όταν ξεκίνησα να μιλάω για τα οικονομικά, όλος ο κόσμος είχε την άποψη, ο κόσμος της κοινότητάς μου τέλος πάντων, είχε την άποψη ότι Ιωαννάκη, ρε εσύ, δεν μπορούμε να επενδύσουμε με 5 ή 10 ευρώ το μήνα. Και εγώ τους λέω, παιδιά, όχι, διαφωνώ, επειδή το έχω κάνει και όντως διαφωνώ, οι επενδύσεις είναι για όλους και για όλες. Δεν χρειάζεται να είμαστε γόνοι κάποιες πλούσιες οικογένειες, να μας λένε νιάρχος το επίθετο ή να έχουμε εκατομμύρια για να μπορέσουμε να επενδύσουμε. Μπορούμε να δίνουμε αξία έστω και σε αυτά τα λίγα χρήματά μας. Ναι, δεν θα γίνουμε εκατομμυριούχοι από αυτές τις επενδύσεις μας, αλλά μόνο και να κερδίζουμε τον πληθωρισμό και να μην φτωχοποιούμαστε από τα 50 ή 100 ευρώ που θα επενδύουμε το μήνα, είναι πολύ καλά για αρχή. Αυτό λοιπόν ήταν το κομμάτι το οικονομικό. Με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποιούσα γιατί δουλεύω εγώ. Και εγώ δουλεύω για να έχω οικονομική ελευθερία. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να εργάζομαι μόνο γιατί θέλω και να μπορώ να ζήσω από τις επενδύσεις μου, ώστε αν δεν θέλω να εργάζομαι, να μην εργάζομαι. Εντάξει, αυτό είναι ένα όνειρο πολύ μακρινό προφανώς, αλλά πηγαίνω προς τα εκεί. Δηλαδή, έτσι έχω φτιάξει τον οικονομικό μου ορίζοντα και την οικονομική μου δραστηριότητα, έχοντας αυτό ως στόχο στο μυαλό μου. Και ο δεύτερος στόχος μου ήταν, θέλω να βγάλω κάποια χρήματα για να μπορώ να ταξιδεύω. Δεν με ενδιαφέρουν τα luxurious ταξίδια, δεν με ενδιαφέρει να μένω στα πετάστερα, δεν με ενδιαφέρει να κινούμε παντού με ταξί, με λιμουζίνες, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορώ να έχω το backpack μου ή τη μικρή μου χειροποσκευούλα, 3 ρούχα, 2 παπούτσια, να πηγαίνω στους προορισμούς, να περπατάω τις πόλεις, να τρώω όπως τρώνε οι άνθρωποι εκεί, να μαθαίνω τέχνη, κουλτούρα, πολιτισμό. Αυτά τα λατρεύω στα ταξίδια μου εγώ. Συνειδητοποίησα λοιπόν μιλώντας με πολλούς δικούς μου ανθρώπους, αλλά και με πολλούς ανθρώπους της κοινότητας, ότι και τα ταξίδια θεωρούνται κάτι πολύ ακριβό. Και εγώ είπα, όπα. Όχι. Δεν είναι πολύ ακριβά τα ταξίδια αν βρεις ένα συγκεκριμένο τρόπο που μπορείς να τα κάνεις οικονομικά. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να ταξιδέψεις τζάμπα. Έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες δωρεάν τελείως ως φοιτήτρια. Και είπα, okay, νομίζω ότι ήρθε η ώρα και αυτό είναι το επόμενο project. Έτσι ξεκινάμε ένα project που λέγεται Φω από το Φω. Ρέστε το backpack σας. Ναι, έχουμε κάνει τέτοιο cringe όνομα για αυτό το συγκεκριμένο project. Και πρακτικά ταξιδεύω low budget. Οπότε πρακτικά πηγαίνω και ταξιδεύω και εγώ low budget και δείχνω ακριβώς πού πήγα, με πόσα χρήματα, για πόσες μέρες, πόσα ακριβώς χρήματα ξόδεψα και γιατί. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι να πάμε να ταξιδέψουμε και να είμαστε μίζεροι στο ταξίδι. Το ζήτημα είναι να πάμε να ταξιδέψουμε και να τα κάνουμε όλα και να τα κάνουμε μέσα στο budget που έχουμε. Οπότε, σήμερα που γυρνάμε το επεισόδιο, βγαίνει και το πρώτο επεισόδιο για τη Μάλτα.
Πολύ ωραία.
Μάλτα για 3 μέρες κάναμε πραγματικά τα πάντα και δώσαμε 285 ευρώ το άτομο.
Πίστε.
Αλλά κάναμε τα πάντα. Όταν σου λέω τα πάντα, τα πάντα. Δεν αφήσαμε πέτρα να μην σηκώσουμε και να μην δούμε στη Μάλτα.
Yeah.
Γιατί υπάρχουν και πολλά δωρεάν πράγματα που μπορείς να κάνεις, τα οποία τα λέω μέσα στο βίντεο. Επίσης πήγαμε με μικρότερο ακόμα budget στην Κρακοβία, από την οποία γυρίσαμε μόλις χθες και αρχίζουμε τώρα να ετοιμάζουμε το βίντεο. Έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, γιατί βρήκαμε πώς να πας δωρεάν στα αλατορυχεία, πώς να πας δωρεάν σε μουσεία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις δωρεάν και είναι τέλεια στην Κρακοβία, και αν δεν τα ξέρεις θα πληρώνεις.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί με αυτόν τον τρόπο κιόλας πολλοί άνθρωποι θέλουν να ταξιδέψουν, πιστεύουν ότι είναι ακριβά τα ταξίδια, και εντωμεταξύ η δημιουργικότητα των ανθρώπων, είχα δει και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο παλιότερα, δεν έχει να κάνει με την νοημοσύνη ενός ανθρώπου που πιστεύανε παλιά. Η δημιουργικότητα ενός ανθρώπου έχει να κάνει με το τι ερεθίσματα έχει οπτικά. Δηλαδή, όταν πηγαίνει και βλέπει διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά πράγματα, τότε μπορεί και τον κάνει ουσιαστικά τον άνθρωπο και ανοίγει τους ορίζοντες του, τους δημιουργικούς ορίζοντες του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δίνεις ακριβώς αυτό που χρειάζεται ένας άνθρωπος, να δει το περιεχόμενό σου και να πάρει ιδέες πώς μπορεί να ταξιδέψει κάπου low budget. Και να μην σκεφτεί μετά, α, δεν θα έχω να περάσω το μήνα, γιατί αυτό που λες, που έχεις πει και στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πλέον οι Έλληνες όντως έχετε ο μήνας και σκέφτονται αν θα τη βγάλουν ή όχι, κατάλαβες.
Εννοείται. Και ξέρεις κάτι, Απόστολε, μιας και μιλήσουμε για στατιστικά πριν, είναι πάρα πολύ αστεία ακόμα και τα ίδια τα νούμερα του μέσου μισθού στην Ελλάδα που δείχνουν ότι έχουν ανέβει, αλλά παίρνουμε τα άκρα. Παίρνουμε δηλαδή και κάποιους ανθρώπους που βγάζουν 30 ή 40 χιλιάρικα το μήνα. Τα βάζουμε μέσα στον υπόλοιπο υπολογισμό και ξαφνικά βγάζουμε ένα μέσο μισθό 1.200-1.300 ευρώ το μήνα, ενώ αυτό δεν ισχύει.
Ναι.
Γιατί αν βγάλουμε τα άκρα, το 1% από πάνω και το 1% από κάτω, ο μέσος μισθός θα είναι πολύ μικρότερος τον μήνα του Έλληνα και της Ελληνίδας. Οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό στο νου μας. Δηλαδή, ακόμα και τα στατιστικά και τα νούμερα που βλέπουμε, πρέπει να τα περνάμε και αυτά από κριτική σκέψη, για να δούμε τι μας λένε τελικά αλήθεια.
Στο 100%.
Ναι. Οπότε ναι, είναι πολύ ωραία τα ταξίδια και είναι πολύ ωραίες και οι επενδύσεις, αλλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα είναι το θέμα μισθή, πώς θα ανέβουν οι μισθοί, είναι το θέμα φορολογία, πώς θα πέσουν πάρα πολλοί φόροι, οι οποίοι όχι μόνο κάνουν δυσβάσταχτη τη ζωή για εμάς, αλλά δεν δουλεύουν κιόλας. Δηλαδή, οδηγούν σε άλλα πράγματα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάπως αυτούς τους φόρους, και έτσι και το κράτος χάνει χρήματα και εμείς πληρώνουμε πολλά παραπάνω από αυτά που παίρνουμε τελικά πίσω σε παροχές από αυτό το κράτος. Οπότε πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε μισθούς, μεταρρυθμίσεις σε φόρους και γενικότερα στην δημοσιονομική πολιτική όταν αυτή βαραίνει τον πολίτη. Αυτά είναι τα 3 πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα για τα οικονομικά της χώρας. Γιατί όλα τα υπόλοιπα πάνε καλά. Να δούμε λίγο και το διατάφτα. Πήραμε τις επενδυτικές βαθμίδες. Μπράβο. Τώρα, τι θα κάνουμε. Εμείς οι πολίτες της Ελλάδας πώς θα ζήσουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το κυριότερο ζήτημα που έπρεπε να μας απασχολεί.
100%. Γιατί σε τέλος ημέρας είναι αυτό. Πώς θα μπορέσει ένας μέσος Έλληνας να ζήσει, έτσι.
Μπράβο. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το χρηματιστήριο ανέβηκε. Στη δικιά μας τσέπη, τι έρχεται. Μπράβο τους. Ναι, εννοείται. Τέλεια που οι τραπέζες και οι μετοχές τους ανέβηκαν τόσο πολύ. Πολύ καλά. Μπράβο που η μετοχή της Μυτιλινάς ανεβαίνει. Μπράβο που η μετοχή της Τζάμπο ανεβαίνει. Εμείς μπορούμε να πάμε στα Τζάμπο τελικά ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα.
Ισχύει.
Εκεί φαίνεται η υγεία μιας οικονομίας.
Ναι.
Απόστολε, αυτό που πάντα λέω, που πάντα λέω και πλέον με αυτό πορεύαμε και στη δική μου τη ζωή, ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε την τεράστια σημασία των μικρών πράξεων. Γιατί αυτές είναι οι μικρές πράξεις που βήμα-βήμα μας φτάνουν στους στόχους μας. Δηλαδή, κάποιος θα πει, εντάξει τώρα, τι να κάνω αποταμίευση για να βάλω στην άκρη 5 ευρώ ή 10 ευρώ ή 50 ευρώ. Ναι, αυτές είναι οι μικρές πράξεις που θα μας μάθουν την έννοια της αποταμίευσης, γιατί αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα 5 ή τα 50 ευρώ, μάντεψε. δεν θα μπορέσουμε ποτέ να διαχειριστούμε τα 500, τα 5.000 ή τα 50.000 ευρώ. Αν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο μας έρθουν αυτά τα χρήματα, δεν θα ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε για να τα κρατήσουμε, να τα απγατήσουμε και να έχουμε πλούτο για όλη μας τη ζωή. Ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα 5 ευρώ, να μάθουμε να τα αποταμιεύουμε, να μάθουμε να τα επενδύουμε, έστω αυτά τα 5 ευρώ. Θα με πεις, τι θα σε φέρουν αυτά τα 5 ευρώ μέσα στο χρόνο? 20 λεπτά, 30 λεπτά, τα οποία δεν τα είχες, τα οποία δεν είναι τίποτα, αλλά σου έμαθαν τη διαδικασία. Yeah. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όπως θα πούμε, εντάξει, σήμερα δεν έχω χρόνο να διαβάσω το βιβλίο που ήθελα να διαβάσω, ή το μάθημα το δωρεάν, ή το σεμινάριο που έχω αγοράσει. Τι να κάτσω τώρα για 10 λεπτά? Ναι, γιατί αυτά τα 10 λεπτά σε βάθος χρόνου μαζεύονται. Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την τεράστια σημασία των μικρών πράξεων. Πραγματικά, αν το κάνουμε αυτό το πράγμα στη ζωή μας και γινόμαστε έστω και 0,01% καλύτεροι σε κάτι που θέλουμε ή καλύτερες κάθε μέρα, αυτό το πράγμα σε βάθος χρόνου θα γυρίσουμε πίσω και θα είμαστε. Είναι σαν το παράδειγμα με το τάνκερ που δίνω πάντα, όταν έτσι κάνουμε τέτοιες ομιλίες, τέτοια σεμινάρια. Είμαστε καπετάνοι, καπετάνισες, φοράμε αυτό το ωραίο καπελάκι, είμαστε στον ωκεανό, πηγαίνει το τάνκερ και στρίβουμε δεξιά. Ωραία. Mm. Και γυρνάμε πίσω να δούμε. Το τάνκερ έχει στρίψει? Όχι βέβαια. Υπάρχει κάτι που λέγεται εδώ, αρχή διατήρησης ορμής. Το τάνκερ θα στρίψει, αλλά θα του πάρει λίγο χρόνο. Εμείς όμως ξέρουμε ότι στρίψαμε το τιμόνι. Έχουμε βρει εκεί τα ζυμούθια μας, έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας. Στρίψαμε το τιμόνι και ξέρουμε ότι θα πάει το τάνκερ προς αυτή την κατεύθυνση που στρίψαμε το τιμόνι. Αν δώσουμε λίγο χρόνο και κρατήσουμε το τιμόνι προς τα εκεί, θα γυρίσουμε πίσω και θα πούμε: «Οκ, στρίβουμε». Τα πάντα στη ζωή θέλουν χρόνο. Γι' αυτό οι μικρές-μικρές πράξεις που μπορεί να μην φαίνονται στην καθημερινότητά μας, κάποια στιγμή θα γυρίσουμε το κεφάλι μας πίσω και θα πούμε: «Wow, κοίτα τι έχουμε καταφέρει».
Ναι.
Αυτό είναι. Αυτό. Έτσι πορεύουμε. Δηλαδή, θα μπορούσα πολύ άνετα να λέω: «Εντάξει τώρα, γιατί να βγάλω βίντεο και σήμερα?» Γιατί βγάζοντας ένα βίντεο κάθε μέρα, έστω και μικρό, και δίνοντας αξία κάθε μέρα, ξαφνικά γυρνάς πίσω και βλέπεις μια απίστευτη κοινότητα υπέροχων ανθρώπων που σέβονται, που διαφωνούν. Πολλοί κόσμος διαφωνεί πλέον, όπως το λέω μαζί μου. Αλλά πλέον διαφωνούμε όλοι σε αυτή την κοινότητα ανθρώπινα. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι με όλους και όλοι με όλα. Αλλά χρειάζεται να το κάνουμε με ανθρώπινο τρόπο. Η πλειονότητα στην κοινότητα πλέον που έχουμε φτιάξει δεν βρίζει, δεν ειρωνεύεται, δεν έρχεται κακοπροαίρεται εκεί. Έρχεται για να μάθει, έρχεται για να πει τη δική του γνώμη αυτός ο άνθρωπος που έρχεται να διαφωνήσει μαζί μας, να μάθει κάτι μέσα από αυτή τη διαφωνία. Για μένα αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να έχει συμβεί.
Σίγουρα, συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που λες, πραγματικά. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να κλείσω και το σημερινό επεισόδιο, γιατί όντως έχει πολύ αξία και το σημερινό επεισόδιο με αυτά που μας είπες. Και θέλω να πω σε αυτούς που μας ακούνε ότι για να φτάσετε σε ένα μεγάλο έτσι βήμα, να κάνετε μικρές-μικρές πράξεις που είπε και η Ιωάννα και να δείτε και πίσω τι έχετε καταφέρει και μέχρι την επόμενη φορά να πέσουν για τα προσωπικά.